Ja nezini, kā var apvienot kūkas un alu, tad tev jābrauc ciemos uz mājas kafēnīcu alus kungiem un kūkas dāmām vai otrādi. Šādi Olga un Artjoms Gekiši pie sevis ciemiņu saicina Zaļmuižu mājās Dagdas pusē Andrupenes pagastā. Šādā pasākumā piedalās pirmo reizi.
Mēs no visas sirds mēģināsim sagaidīt jebkuru ciemiņu, tā kā laipni lūgti.
Mājas kafēnīcu dienas ēdienkartes piedāvājumā būšot tas, kas pašiem garšo un piestāvot vasarai. Viss pašu gatavots.
Kā pamatēdiens būs piedāvājumā plovs, gatavots uz kazāna, uz dzīvās uguns, to gatavos pats Artjoms. Un arī būs burģerīši ar plūcināto gaļu. Desertā es piedāvāšu no savas puses varēs nobaudīt manis gatavoto kūku. Tad būs plānās pankūciņas ar svaigo zemeņu mērci un arī tāds interesantāks sēdiens krēms brulē ar odziņām.
Pašgatavota limonāde būs, cidoniju, rabarberu un arī rūža murzas alus.
Olga un Artjomam pamatdarbs ir vietējā pašvaldībā, taču paralēli attīst arī savu nelielu biznesu. Olga gatavo kūkas un Artjoms alu. Zaļmuižā izveidots alus brūzis, mūrza, kurā darbojas otro sezonu. Alus gatavošanas process Artjom ir interesējis jau sen.
Kā hobijs tādos nelielos apjomos jau ir vairāk kā 10 gadus un sākās vēl studiju laikos Rīgā, pat īrai tā dzīvoklī, mēģināju variju, jā, bet tad tas viss pārcēlās uz šajieni un kaut kurā brīdī bija doma, ka varētu arī kaut ko plašāk un bija iespēja vietējos tās līderu projektos piedalīties un dabūt Eiropas Savienības atbalstu, tāpēc nostartējām, iepirku tehnoloģiskās iekārtas, katlus, fermentācijas tvertnes, visu saregistrēju šobrīd. Process iet jau, jā, un piedāvājam 3 škirnes šobrīd, bet ir plānos vēl vairākas jaunas klāt, lai nāktu un tā kā sortimentu paplašināt.
Savukārt Olgai pirms aptuveni 5 gadiem par viņas aizraušanos kļuva kūku cepšana, un pieprasījumu dēļ to nākas darīt nevien savām ģimenes vajadzībām.
Viss sākās no mazas kūciņas bērnam pirmajā dzimšanas dienā, un tad arī ģimenes locekļiem garšoja. Man pašai parādījās interese pilnveidoties kaut ko jaunu. Tā arī aizgāja no mutas mutē, var teikt, un es pat nedomāju varbūt uz pasūtījumiem, bet cilvēki gribēja.
Olga reģistrēsies kā pašnodarbinātā un ir iegūtas nepieciešamās atļaujas, lai mājās varētu pasūtījumiem gatavot kūkas. Abi viens otru atbalsta gan morāli, gan arī praktiski.
Mēs kopīgi ar ģimeni braucam uz mūsu to ģimenes vietu, kur ir alus brūzis. Mēs uzkopjam teritoriju, kamēr Artjoms strādā brūzī, ja, un domā par ražošanas procesu. Ja, tad mēs mēģinām sakārtot to teritoriju, bet Artjoms man palīdz ar savām inženierzinātnēm, kā salikt 2-stāvu kūku, kā svaru izlīdzināt tā, lai viņa nenojūk.
Bet arreiz, jā, nākas iesaistīties, jā. Lai viss sanāk.
Jā, tāds iepirkšanās speciālists, kad es pazvanu, ka man trūkst tur saldējs krējums, lūdzu nopērts. Tā mēs cenšamies palīdzēt viens otram.
Ģimenei aug 2 bērni.